Je 7 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je velmi výjimečně náš kolega blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček, tak vás tady vítám, dobrý den.
Hezký den.
My jsme se sázeli, jestli přijedete a jestli přijedete, jestli tady budeme my dva na rozhovoru sedět v rouškách a tak dále. Ještě včera ráno jste byl v Bejrutu v Libanonu. Jak snadno se cestuje v době covidové po Blízkém východě?
No, extrémně nestadno, protože jednak se ještě moc nelétá, takže málo spojů. Takže já jsem cestoval z Bejrutu, odkud normálně funguje za normálních okolností přímá linka, člověk je tady za 3 hodiny, tak jsem cestoval od 6 ráno do 11 večer, protože několik přestupů, několik testů po cestě, není to úplně jednoduché, ale když člověk potřebuje, tak se prostě dostane.
Několik testů, to znamená, že vás několikrát za tu cestu napíchnou někde, nebo rychlo testu, nebo musíte mít certifikát, nebo jak to funguje?
Já jsem za poslední měsíc, co jsem byl na Blízkém východě, protestovaný skrz na skrz. Jsem měl asi 8 těch testů během různých cest. Záleží na tom, kam člověk letí, ale třeba do Bejrutu, tam to mají hodně ohlídané, takže než člověk nastoupí do letadla mířícího do Libanonu, tak už musí mít v ruce platný negativní test, pak tam přiletí, udělají mu druhý test přímo na letišti a směrem sem je to trošku jinak, ale stejně ten test člověk nějak musí si udělat, že jo, nebo mít v ruce, takže i tohle mě čekalo, když jsem se vracel.
Je to benevolentnější směrem sem?
Mně to připadá, že to je benevolentnější, že to je hodně založené na odpovědnosti toho člověka, že ho tady asi nikdo nebude zastavovat na letišti nebo ho pak pronásledovat, ale asi by si to člověk měl udělat, když přiletí z téhle země nebo od někud jinud už kvůli svým příbuzným a tak.
Obrázky, které jsme viděli po výbuchu v Bejrutu, působí dost otřesně, protože jsou fokusované právě na ta místa toho neštěstí. Co jste viděl vy?
Ty obrázky, to je právě věc, která mě docela přesvědčila o tom, že obrázky dělají něco a člověk, když je pak na místě, tak teprve vidí, jak to ve skutečnosti je. A možná bych neměl říkat, že to není pak tak jako zajímavé a senzační. Ne, byla to obrovská katastrofa, to rozhodně jo. Ale já jsem letěl do Bejrutu s tím, že jsem měl také zprávy, ty obrazové spíše, že půlka města lehla popelem nebo že je prostě srovná se zemí. Tak to tak nebylo. Ve skutečnosti byla to obrovská tragédie, 200 lidí u toho zemřelo, spousta lidí má rozbité byty, ve smyslu, že má rozbitá okna, balkony a tak dále, ale není to zas taková apokalypsa, aby se to nedalo během, a jak jsem viděl Libanonce, jak jsou činorodí, tak si myslím, že během 14 dnů budou mít většina lidí ty byty opravené zpátky.
Blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček je dneska hostem radiožurnálu. Ptát se jako vždycky můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz. Za malou chvíli se přestěhujeme do Káhiry, kde dnešní host prožil 13 let. Písnička z koncertu Karel Kryl. Posloucháte radiožurnál, se mnou ve studiu je náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Včera byl ještě v Bejrutu, aby reportoval o neštěstí. Čeští záchranáři mluvili o Libanoncích jako o velmi kultivovaných a přátelských lidech, kteří si stěžují na svoji vládu. Jak moc jsou ochotní bavit se s reportéry?
Velmi ochotní. Právě tím, že Libanonci jednak umí jazyky, což je obrovská deviza, a zároveň jsou poměrně vzdělaní, tak nemají zábrany. A ten režim není takový, že by je za to, že něco řeknou proti vládě, že by je za to věznil, takže relativní svobodu mají. A zvlášť po takovéto události, tak se velice rádi vypovídají se svými pocity.
Je to pravda, že nastoupili se smetáky do ulic a začali sami zkuhrajíce na vládu, že teda jim nikdo nepomohl vyklízet město?
Tohle bylo naprosto neuvěřitelný, já jsem byl z toho úplně fascinovaný. Přesně druhý den, třetí den po tom výbuchu, kdy ještě to město opravdu plné trosek toho skla, tak najedou to byly partii kluků a holek úplně normálních, holky v kraťáskách a docela i jako vyšvihnutý, ale měli ty košťata, měli ty lopaty a šli po těch jednotlivých obchodech nebo bytech těch lidí, kteří byli nejvíc poškození, ptali se jich, potřebujete tady s něčím pomoc, a bez řečí okamžitě vyklidili byt, uklidili ulici, a to se opakuje do dneška. Prostě přicházejí, přijíždějí z celého Libanonu, domluví se někde. Nedávno jsem natáčel o tom, jak dělali si sendviče. 500 sendvičů přes noc někde balili, přivezli to autem, začali tam rozdávat, a tohle všechno prostě dělají úplně dobrovolně. Určitě k tomu dohnalo to, jak ten stát vůbec nefunguje už celá léta, takže vidí, že si všechno musí udělat sami a pomoci sami.
Vláda dala demisi, lidé si stěžují, ta škoda, ta půjde do miliard dolarů. Libanon na tom není úplně nejlépe, co se týče dluhů. Jak to ustojí, jak moc velká rána to pro tu zemi bude?
No, Libanon je na tom úplně děsivě. To je totální kolaps ekonomický, zadlužený je příšerně, takže i kdyby nedošlo k tomu výbuchu, tak ta země skolabuje zřejmě během několika několika měsíců, teď to bude třeba několik méně měsíců, takže potřebuje nutně pomoc ze zahraničí. A
tisíce tun letků, které explodovaly, byly v přístavu už několik let, aniž by úřady nějakým způsobem řešily likvidaci nebo odvoz. Ví už se něco nového? Nebo tam vlastně...
Neví se nic moc nového, teď si přehazují vinu jeden úřad na druhý, z toho mají samozřejmě Libanonci ještě horší pocity než dřív, že tedy nikdo nechce nést tu odpovědnost a nikdo se k tomu nehlásí a zřejmě to dopadne tak, že maximálně zavřou nějaké malé ryby. Takže to akorát znovu ještě víc naštve ty lidi, co jsou hodně naštvaní.
Používají Libanonci v krizi humor? Tak jako my třeba, že jsou schopni si dělat legraci ze svých politiků, ze své vlády, někdy sami ze sebe? Nebo Češi jsou exemplární příklad černého humoru?
Nevím, jestli je černý ten libanonský, ale humor nám určitě nechyběl, hlavně na těch protestech během celé té doby. A vlastně ty protesty začaly loni na podzim a nejdřív byly strašně příjemné. To byly takové protesty, jako happeningy spíš, i když prostě v tom bylo to naštvání a tohle, ale tam třeba na rohu ulic se dali dohromady lidi a začali si zpívat Tichou noc a takové jako pěkné okamžiky. Takže oni mají, bych řekl, humor a zároveň eleganci i při tom protestování.
Někteří novináři přirovnávají Blízký východ k sadě bublajících hrnců. Sotva jeden přiklopíte, tak vedle vám vybublá něco jiného. Je to příliš přehnaná metafora, souhlasíte s tím?
No ten libanonský vybublal dost drsně, teda minulý týden.
Ale... To bylo možná nešťastné přirovnání.
Ale... No je to tak, ta půda je všude horká a nikde to nevypadá, že by se to úplně brzy uklidnilo, takže práce je tam každopádně pro mě pořád dost.
Teď jsem se chtěla zeptat, jestli jeden jediný zpravodaj Českého rozhlasu na celém Blízkém východě, když rozvážíme tu obrovskou rozlohu těch zemí, jestli to stačí?
Mám o tom občas pochybnosti a Česká televize teď, jak se ukazuje, tak má zpravodaje v podstatě dva. Myslím, že by se uživili.
Takže bychom měli přidat trošku. Asi před dvěma týdny začala tradiční pouť do Mekky. Jaký zasáhl koronavirus?
No v podstatě se nekonala. Nebo konala se spíš hodně symbolicky, tam bylo asi 1000 lidí, kteří dostali to povolení a to všechno byli lidi z uvnitř Saúdské Arábie. Nebyli to všichni saúdští Arabové, byli to rezidenti. Oni to namíchali vlastně tak, aby tam byli zástupci co nejvíce zemí, čili různí diplomaté, kteří v Saúdské Arábii žijí a podobně, ale zvenku se do Saúdské Arábie nikdo nedostal. Původně se uvažovalo o tom, že se úplně zruší ta pouť letos, ale to se moc nelíbilo těm duchovním špičkám, takže alespoň to úřady udělali tak, aby byla. Ale aby zároveň skoro nebyla.
Skoro nebyla. Ten kompromis, je to pro ty věřící rána? Nebo prostě si řeknou, dobře, tak letos to nepůjde, tak půjdu třeba za rok?
Ne, tak to je individuální. Určitě pro některé to rána je v tom smyslu, že tahle pouť je pro spoustu lidí taková poslední velká událost jejich života. Že si šetří celý život, připravují se celý život na to, že až budou v důchodu, až budou staří, tak když ještě budou moci, tak tu pouť prostě udělají. Takže pokud tohle byla třeba pro některé z nich poslední šance, tak to můžou být hodně smutní, ale obecně lidé chápou i v těch arabských zemích nebo na Blízkém východě nebo muslimských zemí, že ta situace je taková, jaká je s koronavirem a že hold letos se cestovat moc nedá.
Jak moc koronavirus ekonomicky zasáhne které země na Blízkém východě?
Já bych to posoudil asi v Egyptě, tam je to hodně vidět, protože to je země hrozně moc závislá na turismu. A já jsem mluvil s mými absolventy, vlastně bývalými studenty češtiny, kteří pracují právě jako průvodci, jako delegáti. A ty říkali, že i když v Egyptě byly revoluce a protesty, tak pořád nějací turisté byli, ale že takhle úplně 100% zastavený turismus ještě nepamatují. A skutečně od toho března, teď vlastně do začátku července, to bylo nula. Prostě turisti nebyli.
A co se týče covidu, jsou lidé třeba v Egyptě, soustřeďme se tady tam, úzkostlivější, dbají víc na dodržování pravidel, nebo to měli jako my, že se velmi báli ze začátku a potom se ta pravidla tak nějak začala rozvolňovat?
Egypťané obecně příliš úzkostliví nebývají. A týkalo se to i toho covidu, mám pocit. Takže velká část populace, která navíc není moc vzdělaná, takže ani neměla ty informace vlastně. Ani my tady moc nevíme, co si o tom myslet, mnohdy o tom covidu, tak oni vůbec netušili. Takže ani netušili, proč by si ty roušky měli brát, jestli to k něčemu pomůže a kdo to vlastně řekl a tak podobně. Na ulici vidíte poměrně málo lidí, kteří tu roušku skutečně mají. Takže já si myslím, že v zemi, jako je Egypt, kde navíc obrovská část populace je závislá na tom, že pracuje na ulici, něco prodává, nabízí nějaké služby, tak se prostě nedají ta opatření takhle vůbec uplatnit.
Říká Štěpán Macháček, je blízkovýchodním zpravodajem Českého rozhlasu. Hostem Radiožurnálu je vlastně domácí náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. V roce 2012 byl spolupracovníkem Radiožurnálu v Káhiře. Vystudovaný arabista učil češtinu na univerzitě Ain Shams. Od roku 2013 je zpravodajem na Blízkém východě. Máte za sebou 13 let života v Káhiře. Od roku 2007 jste tam. Ještě vás to tam baví.
Já jsem to vůbec nechtěl ani počítat. To je
já jsem vám
dlouhá
to spočítal.
Baví mě to dost, i když občas si říkám, jestli mi někde jinde, konkrétně tady v Čechách, něco neuniká, protože...
Nic.
Ano, většinou k tomu dospěju, takže v zásadě baví.
Prochází, nebo prošel jste si různými stády, protože umím si představit, že Káhira se svým schonem a pulzujícím životem musí být fascinující, ale pak musí být taky chvíle, kdy člověk neví, kam by se schoval.
Je to nahoru dolů. Když jsem tam byl jako student a ještě jako učitel, tak mě možná trošku víc bavila ta chaotičnost a taková ta energie toho města, takže jsem chodil na to teďka není čas, chodil s kamarády na šíšu na vodní dýmku, tak jsem asi prožíval víc to město. Teď na to není čas, navíc jezdím velice často do jiných zemí, takže v tom Egyptě nejsem celou dobu a asi ho vnímám jinak. A tím, že člověk má i náročnou práci u toho, tak taky ty věci, takové ten chaos a podobně, tak mu trošku lezou do té práce, trošku to překáží.
Jak může vstoupit zpravodaj chaos do práce? Tím, že se nedostane někam včas, že jak?
Jasně, v Káhiře se nikdy nedostane člověk nikam včas, musí si dělat obrovskou rezervu, takže když je vstup, tak velice často volám, já jsem tady v zácpě v autě, takže to bude po telefonu, bude tam hluk, anebo to uděláme za hodinu.
Změnila se za 13 let Káhira?
Změnila se dost, ale na druhou stranu to město se až tak nemění v tom smyslu, že takové ty malinké obchůdky, kde před 13 lety prodával starý šilhavý pán konzervy a mlíko, dvě věci třeba, tak dneska na tom samém místě ten samý šilhavý pán o trošku starší prodává pořád ty konzervy a to mlíko. Takže ty malinká místečka se moc nemění.
A jinak roste nějakým způsobem ta megapole, modernizuje se, co si tak mohu představit?
Docela jo, v tom smyslu, že hodně se staví nová města za Káhirou, to znamená v poušti podle projektů, podle moderních projektů architektury a i lidé se tam stěhují, takže taková střední třída, lidé, kteří mají školy, vystudovali a podobně, tak hodně mění svůj životní styl, protože z toho tradičního prostředí, často to byly původně venkované, tak najednou jdou bydlet do těch moderních domů, do té pouště. Myslím, že to s nimi dělá i mentálně, že je to hodně mění i v tom smyslu, že najednou jsou napojení na moderní aspekty života, typu komunikací, sociálních sítí na internetu a tak dále, takže v tomhle tom je tam vidět obrovský posun, hlavně v těch posledních 10-15 letech, kdy tohle všechno se zglobalizovalo, takže najednou se nám i mnohem blížší v tom, že máme podobné zájmy, podobné komunikační prostředky, dříve to bylo hodně odlišné, bych řekl.
Štěpán Macháček je dneska hostem Radiožurnálu. Xindl X v dopoledním Radiožurnálu, se mnou ve studiu je náš kolega blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, vrátil se z Bejrutu. Bavili jsme se v roce 2012, oficiální náš poslední rozhovor. A vy jste řekl, že je pro vás zajímavé sledovat představy mladých lidí o jejich budoucnosti a možnostech, ať už z hlediska materiálního nebo jiného, co se týče uplatnění a tak dále. Taky jste říkal, že často jim to neumožňuje ani založit rodinu, ta situace, ve které jsou. Zlepšuje se v tomhle ohledu situace v Egyptě?
No, minimálně. Ta ekonomická situace se moc nezlepšuje a vyhlídky na to, hlavně těch mladých vzdělaných lidí, se uplatnit dobře, ty se moc nezlepšily.
Někdo z našich posluchačů se tady ptá na technologie. Jiří píše, jak se v Káhiře baví mladí lidé, teenageři používají mobilní telefony, jaký je vlastně hlavní druh jejich zábavy?
No, používají je moc, protože mezi nimi se rozvinulo, bych řekl, to používání mobilních telefonů a sociálních sítí a různých aplikací ještě mnohem snad rychleji než, nebo bouřlivěji než v Evropě, jak jsme na to zvyklí. Možná to bylo tím nedostatkem kontaktu sociálního v předchozí době, ale já si pamatuju, když jsem poprvé přijel do Káhiry jako student v polovině 90. let, tak tehdy jsme vlastně my jako čeští studenti měli docela problém navázat kontakt s vrstevníky egyptskými, protože každý byl z úplně jiného světa. Oni vlastně na nás se dívali jako na ufony, nevěděli o nás prakticky nic, pořád se vyptávali, jak to u nás chodí a tak dále. Dneska je to úplně jinak. Dneska oni používají úplně stejné druhy komunikací jako my, všechny ty sociální sítě, četování a podobně. A najednou mají informace, najednou jsou protřelí a myslím si, že tohle to hodně změnilo arabský svět a Egypt.
A fascinuje je to, co máme, my chtěli by to taky, nebo mají vlastně, jsou na svém?
Jsou asi na svém, neřekl bych, že něco fascinuje vyloženě, ale spíš jsou rádi, že teď se můžou právě bavit i o věcech, nebo spíš s lidmi z jiných částí světa, celkem bez nějakých jakýchkoliv zábran.
Podle statistik má za sebou Blízký východ velkou demografickou revoluci. V 80. a 90. letech hodně přibylo lidí. A sociolog Černý v knize Svět politického islámu srovnává tuhle populační explozi s tou, která Evropa začala vlastně, kterou Evropa měla, když přebyteční Evropané odcházeli do Ameriky, protože pro ně v Evropě prostě nebylo uplatnění. Sedí tohle srovnání, když se budeme bavit o ekonomických uprchlících z Blízkého východu?
Svým způsobem asi ano. Ta populační expoze utichá. Teď v posledních 10 letech je vidět, že si se dá, takže vlastně to kopíruje i nějaký vývoj dřívější v Evropě a podobně. A je jasné, že teď je tam obrovský přebytek pracovní síly. Na druhou stranu škoda, že je nekvalifikovaná logicky, takže to uplatnění stejně v Evropě, kdybychom připustili nějakou tu pracovní migraci, není moc dobré a to je asi největší překážka, proč potom vznikají různé ty konflikty, když se do Evropy dostanou a podobně.
Na univerzitě v Káhiře jste učil bohemistiku. Co dělají vaši studenti? Jak se jim daří?
Většinou je potkávám v Hurgádě v Marsálam, když jedu natáčet nějaká turistická témata, protože skutečně většina z nich se uplatní jako ti průvodci pro české cestovky, delegáti a podobně, přestože mají sny, když to jdou studovat trošku jiné. Říkám, že všichni, kteří jsou vlastně utilitární od samého začátku, chtějí to studovat proto, aby pak měli tu dobrou práci, za kterou je považovaná ta práce v turismu, ale jiní by rádi překládali, věnovali se třeba té bohemistice nějak odborně a podobně. Pak teda zjistí, že to vlastně z materiálních důvodů není možné, že tu práci jinou než v tom turismu nedostanou a nakonec také skončí tedy v tom turistickém ruchu. Někteří naprosto dobrovolně, někteří méně.
Štěpán Macháček je dneska hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Štěpán Macháček je se mnou ve studiu, výjimečně, je na dovolené. V dotazníku rozhlasovém, který máme na našem webu a všichni ho vyplňujeme, píšete, co mě vždycky dostane, když někdo, kdo v životě neviděl živého Araba, ví bezpečně a ze všech nejlíp, jací jsou to necivilizovaní lumpové. To se ještě pořád děje.
To nevím, já jsem to psal před lety, kdy to byla taková, bych řekl, vlna, ne vlna, ale určitě ta atmosféra byla taková, takže mě to asi hodně ovlivnilo, když jsem ten dotazník vyplňoval, ale tak myslím si, že někteří lidé určitě mají předsudky pořád.
A proč vy jste se rozhodl, že budete studovat arabistiku?
No já jsem sbíral známky a...
ne.
Ale jo, spoustu z nich se neho přečíst, protože by to jako rozčilovalo krásný známky z těch arabských zemí, z těch zálivových a těch bohatých, jo. A to mě hrozně rozčilovalo, že jsem si nemohl přečíst, co tam je napsáno, odkud to je, a tak jsem si říkal, tak aspoň se naučím to písmo. No jenže pak, když do toho člověk vkročí jednou nohou, tak už to pokračovalo dál.
A čím ho to vtáhne? Tou jinakostí? Snahou pochopit tu kulturu?
Určitě jo, v tom smyslu, že pro Evropana je to asi nejbližší jiná civilizace nebo kultura nebo země, jak už jsem možná řekl, tak mi připadá, že to jiné se neustále zmenšuje, že už je to stále víc stejné, ale v té době to určitě jiné bylo a jen přičichnout vlastně tady k těm zemím znamená přičichnout do něčeho úplně nového.
My v souvislosti s Blízkým východem často používáme termín islámský svět, často proto, že ho neumíme pojmenovat lépe. Škodíme vnímání světa, ve kterém se za stolik nevyznáme právě tímhle termínem? Nebo je to jedno?
Já si myslím, že to není dobře, protože tím vlastně vydělujeme ten svět, děláme nějakou ostrou hranici, jako my jsme jeden svět a islámský svět je jiný. Tam žádná úplně takhle ostrá hranice není, protože když člověk byl po zemi, přes Řecko, přes Turecko, přes Sýrii do toho Libanonu, tak se to vlastně postupně mění, takže tam ta ostrá hranice není a islámský to určitě není, protože dnes, a moc se o tom nemluví, ale stále více mladých lidí v arabských zemích a v Turecku speciálně třeba se stávají ateisty, opouštějí náboženství podobně, jako tomu bylo v Evropě nebo je v Evropě. A kromě toho jsou tam i různé jiné komunity než muslimské, ale spíš jde o to, že ta společnost se opravdu mění velice rychle a islám není to, co by mělo definovat tuhle část světa.
Hmm. Jak vám jde turečtina, Štěpáne?
Je turečtina, to je můj vlehlava. Strašně rád bych se ji naučil, ale není čas při té práci a navíc turečtina je opravdu těžká, podle mě je mnohem těžší než arabština.
Dá se to postavit na úroveň nějakého jazyka, který tady v Evropě známe?
Neznám moc maďarštinu, ale pochopil jsem, že je to podobný systém jazyka, takže tak si asi představte, jak se ta turečtina učí.
Takže ugrofinsko-turečtina.
Taková nějaká skupina to je, každopádně všechno je tam úplně obráceně, jazyková skladba, teda větná skladba a podobně, takže je s tím docela potíž.
Vy si ze severu Afriky odskakujete do Krušných hor. Před chvílí jste mi nadšeně líčili, jak jste přelétal Českou republiku a viděl jste své nádraží v uvozovkách. Proč jste se rozhodl, že opuštěné nádraží, které jste našel při sbírání hub, zachráníte před demolicí?
Já se tam jezdím schladit. Vždycky s nadšením, když mi tam místní říkají, dneska bylo jenom 3 stupně ráno, říkám, to je paráda. Ale je to kontrast, ten obrovský kontrast žít v té obrovské, hlučné, špinavé megapoli jménem Káhira, tak potom si jet odpočinout do lesa na opuštěné nádraží, které má úžasného genialoci, je to krásné místo, tak to mi dělá strašně dobře.
To jsme v Sudetech,
2 kilometry od hranic se Saskem.
A vlaky tam jezdí?
Jezdí tam hodně málo, takže neruší nás. A zároveň ještě pořád je to v provozu. Je to vlastně trať, která dnes slouží od května do září pouze o víkendech takovému turistickému provozu.
Takže když budu chtít normálně dojet vlakem na vaše nádraží, pardon, omlouvám se, tak tam dojedu.
V sobotu v 8:10 z Chomutova vyjíždí první vlak.
Mně to přijde tak bizarní. Ale vlastně to dává smysl, jo. Je to chalupa, je to chata? Nebo si mám představit, že jednou Štěpán Macháček bude bydlet na nádraží a psát knihy a já nevím co.
Manželka říká, že to nádraží mohlo být trošku menší, no ale je to kamenný dům a zatím to bude asi chalupa nebo chata s malou částí zobytněnou, kde snad budeme chodit na ty houby a jezdit na běžky v zimě. A uvidíme, co s tím pak dál, ale každopádně to místo je úžasný.
Štěpán Macháček je zpravodaj rozhlasu na Blízkém východě. Dneska jsme spolu ve studiu. Otázky ještě posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu, je dneska hostem Radiožurnálu. Ptáte se na všechno možné. Eliška se ptá, jestli má výbuch v Bejrutu něco společného s teroristickým útokem.
Nemá, tohle bylo skutečně neštěstí, nehoda.
Je tady ještě dotaz na bezpečnost, jestli se má obyčejný člověk, zejména žena, bát jít do Káhiry.
To ne, protože je žena, tam opravdu bezpečno je, tam spousta policistů a spousta lidí na ulicích, takže se cítí podle mě mnohem bezpečněji než v českých městech po setmění, ale spíš jde o to, jestli ten člověk zvyklý se pohybovat v úplně cizím prostředí, protože v Káhiře nejsou číslované autobusy, člověk si nenaplánuje, že pojede od tam do tam v určitou dobu a podobně.
Já nepojedu trasou 12 z bodu A do bodu B.
12 určitě ne, ale...
Pardon.
Mikrobusem, na který se musíte zeptat, kam jede, odkud jede, kolik stojí a tak dále, tak se můžete svést, ale je potřeba si to trošku předem u místních ověřit.
A když už ten mikrobus jednou jede tou stejnou trasou, tak po druhé nemůžu se spolehnout na to, že pojede zase stejnou trasou, ne?
Ten samý mikrobus pojede, ale těžko poznáte, protože nemá na sobě nic napsáno. Nemá tam napsáno, kam jede, nebo nějaké číslo. A vždy, oni mají, a to je zajímavý, to je systém znakové řeči, že oni mají třeba zvednout 4 prsty na ten mikrobus a to znamená nějakou destinaci. Čili ten řidič zastaví nebo nezastaví podle toho, jestli tam jede. A je potřeba ten jazyk znát, těch prstů, aby si člověk prostě dostal. Pyramida je třeba takový, no, pyramidám je takový trojuhelníček a podobně.
K pyramidám je obrácené Včko, jo?
Přesně tak.
Budu na to myslet, až vyrazím k pyramidám. Proč nefunguje v Libanonu vláda? V čem je problém, ptá se Jindřich.
To by jsme tady byli hrozně moc dlouho, ale každopádně problém je ještě stále v občanské válce, která skončila před 30 lety a stále se nepodařilo udělat funkční vládu. Všichni ti politici jsou představitelé nějakých komunit, které vlastně si přihrávají k sobě s výhody a podobně, ale nikdo nemá nějaký celonárodní program. Ta vláda prostě nefunguje na té celostátní úrovni.
Mm-hmm. Vy máte 2,5letou holčičku. Jak se žije s malými dětmi v Káhiře?
No, měli jsme obavu, ale ukázala se jako lichá, protože děti, těm je to úplně jedno, kde jsou. A chystali jsme se jít dát do školky. V Káhiře jsou bezvadné školky, kde se vlastně vždy vyučuje v cizím jazyce. A bohužel nám to překázala teď koronavirová krize, ale doufám, že na podzim se to povede a myslím si, že to bude obrovské obohacení, protože tam bude s dětmi prostě místními, bude mluvit arabsky a anglicky s nimi a já si myslím, že třeba tohle to může být ještě velké plus.
Jak dlouho tam vydržíte?
Tak to nevím, ale...
Ne, jestli už vlastně máte pocit, že protože v nějakou chvíli se ty etapy uzavírají a ten život v nějakém místě je vyčerpán a člověk jde dál.
No, občas mívám ten pocit, ale vždy přijde pak nějaký nový impuls, protože mám na starosti zemí hodně v okolí v tom regionu, tak mám pocit, že třeba Egypt se trošku vyčerpal pro mě, ale žít se tam stále dá, ale jsou mnohé další země, které ještě pořád jsem neobjevil a pořád mě to baví.
Říká blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček, tak ať se nevyčerpá ještě dlouho, konec konců o impulzi na Blízkém východě asi nouze není. Děkuju za rozhovor, ať se vám daří.
Já také děkuji, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.